Κεφάλαιο 5. Δικαιώματα στη ζωή, στην ελευθερία, στην ασφάλεια και στην αξιοπρέπεια. Ενότητα. 5.1. Η κατοχύρωση των δικαιωμάτων στη ζωή, στην ελευθερία, στην ασφάλεια και στην αξιοπρέπεια στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, άρθρα 10, 14, 15, 16 και 17. Το δικαίωμα στη ζωή είναι γενές στην ανθρώπινη ύπαρξη και δεν μπορεί κανείς, σε καμία περίπτωση, και υπό οποιασδήποτε συνθήκες να το αμφισβητήσει και να το καταχραστεί. Το δικαίωμα στη ζωή προστατεύεται ρητά στο άρθρο 10 της Σύμβασης. Η διάταξη αυτή βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με τις διατάξεις που προστατεύουν την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του ατόμου, τη σωματική και ψυχική του ακεραιότητα. Τα δικαιώματα που προστατεύονται στο άρθρο 14 παρένθεση ελευθερία και ασφάλεια του ατόμου τέλος παρένθεσης, στο άρθρο 15 παρένθεση απαλλαγή από βασανιστήρια ή σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία τέλος παρένθεσης, στο άρθρο 16 παρένθεση απαλλαγή από την εκμετάλλευση, τη βία και την κακομεταχείριση τέλος παρένθεσης και στο άρθρο 17 παρένθεση προστασία της ακεραιότητας του ατόμου τέλος παρένθεσης είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Τα παραπάνω δικαιώματα, που αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα για κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, επαναδιατυπώνονται στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία ως απαρέγκλητα θεμέλια της προστασίας της ανθρώπινης υπόστασης των ατόμων με αναπηρία. Με δεδομένη τη συνάφειά τους, τα παραπάνω δικαιώματα θα αντιμετωπιστούν ως μία ενότητα δικαιωμάτων και θα εξεταστούν παράλληλα. Τίτλος. Δικαίωμα στη ζωή, άρθρο 10. Το δικαίωμα στη ζωή είναι γενές για τον άνθρωπο. Αυτό αναγνωρίζεται σε όλες τις διεθνείς συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Η Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία καλεί, αρχικά, τα συμβαλόμενα κράτη να επαναβεβαιώσουν την αναγνώριση αυτού του δικαιώματος ειδικά για τα άτομα με αναπηρία και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν αποτελεσματικά ότι τα άτομα με αναπηρία απολαμβάνουν αυτό το γενές δικαίωμά τους σε ίση βάση με όλους τους άλλους. Το δικαίωμα, στη βάση αυτή, από το αρνητικό περιεχόμενο που έχει, δηλαδή την απαγόρευση στέρησης της ζωής του δικαιούχου, μετατρέπεται και σε θετική υποχρέωση των κρατών να διασφαλίζουν την ύπαρξη του συνόλου των προϋποθέσεων υπό τις οποίες τα άτομα με αναπηρίες μπορούν να αντιληφθούν και να συνειδητοποιήσουν πλήρως και αποτελεσματικά το δικαίωμά τους στη ζωή. Τίτλος. Ελευθερία και ασφάλεια του ατόμου, άρθρο 14. Το δικαίωμα στην ελευθερία και στην ασφάλεια του προσώπου ισχύει για τα άτομα με αναπηρίες σε ίση βάση με όλους τους υπόλοιπους πολίτες, όπως διατυπώνεται ρητό στο άρθρο 14 της Σύμβασης. Το άρθρο 14 της Σύμβασης θέτει δύο στόχους άνω κάτω. Πρώτο, συνίσταται στην απαγόρευση οποιασδήποτε μορφής στέρησης της ελευθερίας αποκλειστικά και μόνο λόγω της αναπηρίας. Αυτό προϋποθέτει την κατάργηση νόμων που αφορούν άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, που πιθανώς υπάρχουν έχοντας ως κύριο, αν όχι αποκλειστικό, σκοπό τη ρύθμιση συνθήκων εισαγωγής και υποχρεωτικής θεραπείας βασισμένων σε λόγους όπως η πρόληψη ή η ύπαρξη ανάγκης για περίθαλψη και θεραπεία εξαιτίας προφανούς ή διαγνωσμένης ψυχικής ασθένειας. Ο δεύτερος στόχος είναι να διασφαλίσει πως τα άτομα με αναπηρία που έχουν στερηθεί την ελευθερία τους με νόμιμο τρόπο που δεν σχετίζεται με την αναπηρία έχουν ίσα δικαιώματα με όλα τα υπόλοιπα άτομα που εκτείουν στερητικές της ελευθερίας ποινές και απολαμβάνουν, σε ίση βάση, τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και τις απαραίτητες εύλογες προσαρμογές. Μπιλ, υποσημείωση αριθμός 38. Τίτλος. Απαλλαγή από βασανιστήρια ή σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, άρθρο 15. Η Σύμβαση επιτάσσει πως όλες οι πολιτικές και οι εθνικές στρατηγικές για την απαγόρευση και αποτροπή βασανιστήριων καλύπτουν απολύτως και τα άτομα με αναπηρίες. Όπως ορίζεται ρητός, κανένας δεν υποβάλλεται σε βασανιστήρια, σκληρή, απάνθρωπη ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία. Το περιεχόμενο εξειδικεύεται ακόμη περισσότερο με τη ρητή απαγόρευση υποβολής ατόμων σε ιατρικά ή επιστημονικά πειράματα χωρίς την ελεύθερη συγκατάθεσή τους, σημείο που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και συνδέεται στενά και με το άρθρο 12 της Σύμβασης, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να επιτρέπονται ανάλογες πρακτικές σε άτομα που κρίνονται μη ικανά να δώσουν τη συγκατάθεσή τους. Η ρύθμιση αυτή πρέπει να εφαρμόζεται και σε άτομα με αναπηρία που χρειάζονται υποστήριξη στην άσκηση της δικαιοπρακτικής τους ικανότητας και τη λήψη αποφάσεων. Τίτλος. Απαλλαγή από την εκμετάλλευση, τη βία και την κακομεταχείριση, άρθρο 16. Είναι γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρία, και ιδίως οι γυναίκες και τα παιδιά κινδυνεύουν περισσότερο από τον υπόλοιπο πληθυσμό να πέσουν θύματα πράξεων εκμετάλλευσης, βίας ή κακομεταχείρισης. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται πως θα πρέπει να δοθεί ειδική βαρύτητα στα άτομα με αναπηρία στις πολιτικές και στρατηγικές πρόληψεις της βίας, βλέπε υποσημείωση αριθμός 39. Το άρθρο 16 έχει ένα τριπλό στόχο άνω κάτω τελεία α να προστατεύσει τα άτομα με αναπηρία από τη βία, την εκμετάλλευση και την κακομεταχείριση, β να αποτρέψει οποιασδήποτε μορφές βίας, εκμετάλλευσης και κακομεταχείρισης ατόμων με αναπηρία και γ να καταστήλει οποιασδήποτε μορφές βίας, εκμετάλλευσης και κακομεταχείρισης. Για την επίτευξη του τριπλού αυτού στόχου, το άρθρο 16 απαιτεί μεγάλο εύρος νομοθετικών και διοικητικών μέτρων αλλά εκτείνεται και πέρα από αυτά, σε κοινωνικά μέτρα και υπηρεσίες, εκπαιδευτικά μέτρα, πληροφόρηση, προγράμματα, υπηρεσίες βοήθειας και υποστήριξης κλπ. Το άρθρο 16 απαιτεί συνεπώς από τα κρατημέρια ένα πλέγμα νομοθεσίας, θεσμών, υπηρεσιών, μηχανισμών παρακολούθησης και δίωξης που να διασφαλίζουν την παρεχόμενη προστασία. Τίτλος. Προστασία της ακεραιότητας του ατόμου, άρθρο 17. Όπως ορίζει το άρθρο 17 της Σύμβασης, κάθε άτομο με αναπηρίες έχει δικαίωμα σεβασμού της σωματικής και πνευματικής ακεραιότητάς του σε ίση βάση με τους άλλους. Το συγκεκριμένο άρθρο είναι γενικής εφαρμογής και απαιτεί το σεβασμό της σωματικής και πνευματικής ακεραιότητας των ατόμων με αναπηρία στο σύνολο των νομοθετικών ρυθμίσεων, πολιτικών δράσεων, στρατηγικών, μέτρων, ενώ φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία για τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας ή τα άτομα με νοητική υστέρηση. Η ενότητα που παρουσιάζει το κανονιστικό περιεχόμενο των άρθρων 14, 15, 16, 17 της Σύμβασης είναι στενή και σε αρκετά σημεία καταγράφονται επικαλύψεις βλέπε, υποσημείωση αριθμό 40, καθώς πράξεις βίας ή κακομεταχείρισης από μεμονωμένα άτομα ή φορείς και ιδρύματα μπορεί να αποτελούν βασανιστήρια. Ισοδύναμες με κακομεταχείριση ή βασανιστήρια μπορεί, ακόμη, να θεωρηθούν αναγκαστικές ιατρικές επεμβάσεις που βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με την ύπαρξη αναπηρίας όπως αναγκαστικές αμβλώσεις ή στηρώσεις. Υποενότητα. 5.1.1 Το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο που αφορά στα άρθρα 10, 14, 15, 16 και 17 της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Τίτλος. Διεθνείς συμβάσεις που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα και συνταγματικό πλαίσιο. Όπως προαναφέρθηκε, τα συγκεκριμένα δικαιώματα δεν είναι νέα. Αντίθετα, επαναδιατυπώνουν, υπό την ιδιαίτερη οπτική της αναπηρίας, δικαιώματα τα οποία κατέχουν θεμελιώδη θέση στο οικοδόμημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα οποία κατοχυρώνονται σε σειρά διεθνών και ευρωπαϊκών συνθήκων. Το δικαίωμα στη ζωή προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου παρένθεση άρθρο 2 παράγραφο 1 τέλος παρένθεσης, την οποία η Ελλάδα έχει κυρώσει με το νομοθετικό διάταγμα 53 κάθετος 1974 παρένθεση ΦΕΚ 256 κάθετος ΑΚ κάθετος 29 του 1974 τέλος παρένθεσης. Το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ προστατεύει από τα βασανιστήρια, ενώ το άρθρο 5 της ΕΣΔΑ προστατεύει το απαραβίαστο της ελευθερίας του ατόμου. Ειδικότερη προστασία σε θέματα βασανιστήριων παρέχεται από τη Διεθνή Σύμβαση κατά των Βασανιστήριων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την πρόληψη των βασανιστήριων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας. Η πρώτη κυρώθηκε με το νόμο 1782 κάθετος 1988, ενώ με το νόμο 1949 κάθετος 1991 παρένθεση ΦΕΚ 83 κάθετος α τέλος παρένθεσης κυρώθηκε από τη χώρα μας η δεύτερη. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφο 1 της Διεθνούς Σύμβασης κατά των Βασανιστήριων εισαγωγικά αποσιοποιητικά όρος εισαγωγικά βασανιστήρια τέλος εισαγωγικών σημαίνει κάθε πράξη με την οποία σωματικός ή ψυχικός πόνος ή έντονη οδύνη επιβάλλονται με πρόθεση σε ένα πρόσωπο, με σκοπό ιδίως να αποκτηθούν από αυτό ή από τρίτο πρόσωπο πληροφορίες ή ομολογίες, να τιμωρηθεί για μία πράξη που αυτό ή τρίτο πρόσωπο έχει διαπράξει ή είναι υποπτό ότι την έχει διαπράξει, να εκφοβηθεί ή εξαναγκαστεί αυτός ή τρίτο πρόσωπο, ή για κάθε άλλο λόγο που βασίζεται σε διάκριση οποιασδήποτε μορφής, εφόσον ένας τέτοιας πόνος ή οδύνη επιβάλλονται από δημόσιο λειτουργό ή κάθε πρόσωπο που ενεργεί με επίσημη ιδιότητα ή με την υποκίνηση ή τη συνένεση ή την ανοχή του αποσιοποιητικά τέλος εισαγωγικών. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστήριων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας προβλέπει τη σύσταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστήριων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας παρένθεση άρθρο 1 τέλος παρένθεσης. Η ανθρώπινη ζωή, η ελευθερία, η ανθρώπινη αξία και αξιοπρέπεια και η απαγόρευση οποιασδήποτε πράξης προσβολής τους προστατεύονται ρητά στο ελληνικό συνταγματικό πλαίσιο. Το ελληνικό σύνταγμα προστατεύει με ρητό και απόλυτο τρόπο τη ζωή όλων των ανθρώπων που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια παρένθεση άρθρο 5 παράγραφο 2. Εδάφιο 1. Τέλος παρένθεσης, ενώ ρητή και κατηγορηματική είναι και η συνταγματική προστασία της ελευθερίας παρένθεση άρθρο 5 παράγραφο 3 τέλος παρένθεσης. Η προσωπική ελευθερία του προσώπου, με τη στενή έννοια, διακρίνεται από την ελευθερία ανάπτυξης της προσωπικότητας, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 παράγραφο 1, όπως και η συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. Στέρηση της προσωπικής ελευθερίας αποτελεί η κράτηση του ατόμου σε ορισμένο και στενά οριοθετημένο χώρο ή τόπο παρά τη θέλησή του βλέπε, υποσημείωση αριθμό 41. Στέρηση της ελευθερίας συνιστά και εισαγωγή σε θεραπευτική μονάδα για ακούσια νοσηλεία ατόμου με προβλήματα ψυχικής υγείας και απαιτεί την έκδοση δικαστικής απόφασης. Το άρθρο 7 παράγραφο 2 του Συντάγματος ορίζει την απαγόρευση και την τιμωρία βασανιστήριων, σωματικής κάκωσης, βλάβης υγείας, άσκησης ψυχολογικής βίας και κάθε προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας για το σύνολο των πολιτών, απαγορεύει κάθε προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στην περιοχή του ποινικού κολασμού, δεν αφορά, όμως, τη μεταχείριση ασθενών παρένθεση σωματικά ή ψυχικά τέλος παρένθεση σε ιατρικές κλινικές ή άλλες εναλλακτικές μορφές δομών. Περιπτώσεις που καλύπτονται από το άρθρο 2 παράγραφο 1 του Συντάγματος, που ορίζει ότι εισαγωγικά ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας τέλος εισαγωγικών. Ακόμη, σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφο 2 εισαγωγικά η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας αποσιωπητικά τέλος εισαγωγικών. Τίτλος. Δικαίωμα στη ζωή. Όπως αναφέρθηκε, η ζωή απολαμβάνει απόλυτη συνταγματική προστασία. Δεν προβλέπεται οποιαδήποτε εξαίρεση, ούτε καταγράφονται οποιασδήποτε νομοθετικές πράξεις που να επιτρέπουν την υποχρεωτική αφαίρεση του δικαιώματος στη ζωή και στην επιβίωση για τα άτομα με αναπηρία. Δύο ειδικά ζητήματα που προκύπτουν αναφορικά με το δικαίωμα στη ζωή, όχι μόνο για τα άτομα με αναπηρία αλλά για όλα τα άτομα άπτονται του θέματος της άμβλωσης και της ευθανασίας. Τίτλος. Άμβλωση. Η προβληματική που αναπτύσσεται σχετικά με τις αμβλώσεις σχετίζεται καταρχάς με το αν φορέας του δικαιώματος στη ζωή μπορεί να είναι και το κυοφορούμενο έμβριο και, συνεπώς, αν η άμβλωση μπορεί να είναι επιτρεπτή σε περιπτώσεις όπου διαπιστωθεί ή εκφραστεί η πιθανότητα, μετά τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, πως το νεογέννητο θα έχει κάποια αναπηρία. Τα θέματα των αμβλώσεων ρυθμίζονται στον ποινικό κώδικα, που τα εντάσσει στο κεφάλαιο που αφορά τα εγκλήματα κατά της ζωής, προτάσσοντας την ευρεία ερμηνεία της διάταξης του συντάγματος και περιλαμβάνοντας κάθε ζωντανό όν είτε έχει γεννηθεί είτε όχι. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ποινικού κώδικα, η συνένεση της εγγύου παρένθεση άρθρο 304 τέλος παρένθεσης είναι, καταρχάς, απαραίτητη προϋπόθεση για την άμβλωση και, συνεπώς, κανείς δεν μπορεί να υποβληθεί σε υποχρεωτική άμβλωση. Οι περιπτώσεις εισαγωγικά επιτρεπτής τέλος εισαγωγικών άμβλωσης ορίζονται ρητά. Τίτλος. Ευθανασία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ειδική νομοθεσία για την ευθανασία, πέρα από κάποιες διατάξεις του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας που προσδιορίζουν τις υποχρεώσεις του γιατρού κατά τα τελευταία στάδια της ζωής του ασθενούς και από τις οποίες, έμεσα, μπορούν να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα. Εφόσον δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες, το αξιόπινο της ευθανασίας κρίνεται με βάση τους κανόνες του ποινικού δικαίου για την ανθρωποκτονία και τη συμμετοχή σε αυτοκτονία. Σύμφωνα με το άρθρο 300 του ποινικού κώδικα εισαγωγικά όποιος αποφάσισε και εκτέλεσε ανθρωποκτονία ύστερα από σπουδαία και επίμονη απέτηση του θύματος και αποήκτο για αυτόν που έπασχε από ανίατη ασθένεια τιμωρείται με φυλάκιση τέλος εισαγωγικών. Επομένως, ένοχος, καταρχάς, κρίνεται εκείνος που τερματίζει τη ζωή κάποιου ατόμου, έστω και με τη συνένεσή του. Όπως ένοχος, καταρχάς, κρίνεται και εκείνος που εισαγωγικά με πρόθεση κατέπισε άλλο να αυτοκτονήσει, αν τελέστηκε η αυτοκτονία ή έγινε απόπειρά της, καθώς και όποιος έδωσε βοήθεια κατά αυτήν τέλος εισαγωγικών σύμφωνα με το άρθρο 301 πκ. Στο άρθρο 29 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας παρένθεση νόμος 3418 / 2005 τέλος παρένθεσης τίθενται ανάλογα ζητήματα και όπως αναφέρεται έστω και αν ο ασθενής έχει εκφράσει ξεκάθαρα την επιθυμία να τερματίσει τη ζωή του, λόγω σοβαρής ασθένειας, ο γιατρός δεν επιτρέπει να εισαγωγικά επισπεύσει τέλος εισαγωγικών το θάνατό του, είτε με ευθανασία, δηλαδή σταματώντας ουσιαστικά τη χρήση των θεραπευτικών μέτρων που τον διατηρούν στη ζωή, είτε με υποβοηθούμενη αυτοκτονία, δίνοντάς του ουσιαστικά αγωγή που θα τον βοηθήσει να θέσει τέρμα στη ζωή του. Σε καμία ωστόσο από τις παραπάνω διατάξεις δεν υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά σε σχέση με οποιαδήποτε μορφής αναπηρία. Τίτλος. Δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια του ατόμου. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα διασφαλίζει πως κανένας δεν στερείται την ελευθερία του, παρά μόνο σε περιπτώσεις που παραβιάζονται κανόνες δικαίου και επιβάλλεται στερητική της ελευθερίας ποινή από το δικαστήριο σύμφωνα με τους κανόνες του ποινικού δικαίου. Το πλαίσιο αυτό ισχύει ανεξαιρέτως για όλους, επομένως και για τα άτομα με αναπηρία ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν για τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, για τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατή η στέρηση της ελευθερίας τους με την υποβολή του σε ακούσια νοσηλεία. Αλλά και στο ποινικό δίκαιο, θέματα καταλογισμού ποινή σε άτομα που διαπιστώνεται πως έχουν μειωμένη ικανότητα για καταλογισμό ή δεν έχουν ικανότητα για καταλογισμό, αντιμετωπίζονται διαφορετικά και αφορούν, κυρίως, άτομα με θέματα ψυχικής και νοητικής υγείας. Τίτλος. Ακούσια νοσηλεία. Όπως ορίζει ο αστικός κώδικας στο άρθρο 1687, όταν η κατάσταση ενός προσώπου επιβάλλει την ακούσια νοσηλεία του σε μονάδα ψυχικής υγείας, αυτή γίνεται μετά προηγούμενη άδεια του δικαστηρίου και κατά τις διατάξεις ειδικών νόμων. Ο εισαγωγικά ειδικός νόμος τέλος εισαγωγικών που ρυθμίζει το καθεστώς των ακούσιων νοσηλιών και θεσπίζει ένα σύστημα εγγυήσεων, όπως επιβάλλεται από το Σύνταγμα, είναι ο νόμος 2071/1992 / ΦΕΚ 123/A/15/1992 τέλος παρένθεσης εισαγωγικά εξυγχρονισμός και οργάνωση συστήματος υγείας τέλος εισαγωγικών. Οι σχετικές με την ακούσια νοσηλεία διατάξεις αναφέρονται αποκλειστικά σε άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας. Ακούσια νοσηλεία είναι η χωρίς τη συγκατάθεση του ασθενή εισαγωγή και η παραμονή του για θεραπεία σε κατάλληλη μονάδα ψυχικής υγείας. Οι προϋποθέσεις για την ακούσια νοσηλεία είναι άνω κάτω τελεία. Ένα τέλος παρένθεσης να πάσχει ο ασθενής από ψυχική διαταραχή, να μην είναι ικανός να κρίνει για το συμφέρον της υγείας του, η έλλειψη νοσηλείας να έχει ως συνέπεια είτε να αποκλειστεί η θεραπεία του είτε να επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας του ή δύο τέλος παρένθεσης η νοσηλεία ασθενή που πάσχει από ψυχική διαταραχή να είναι απαραίτητη για να αποτραπούν πράξεις βίας κατά του ίδιου ή τρίτου παρένθεση άρθρο 95 τέλος παρένθεσης. Η διαδικασία εισαγωγής για την ακούσια νοσηλεία περιγράφεται ρητά στο νόμο παρένθεση άρθρο 96 τέλος παρένθεσης. Απαιτείται αίτηση στον εισαγγελέα πρωτοδικών η οποία πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολογημένες γραπτές γνωματεύσεις δύο ψυχιάτρων ή ενός ψυχιάτρου και ενός ιατρού παρεμφερούς ειδικότητας σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης δύο ψυχιάτρων. Οι ιατροί προέρχονται από ειδικό κατάλογο που συντάσσουν ανάδυα αιτία ή κατατόπους ιατρικοί σύλλογοι. Η ιατρική γνωμάτευση από τουλάχιστον ένα ψυχίατρο σχετικά με την κατάσταση της ψυχικής υγείας του ατόμου είναι υποχρεωτική. Την ακούσια νοσηλεία μπορούν να ζητήσουν ο κάθετος ή σύζυγος του φερόμενου ως ασθενή ή συγγενή σε ευθεία γραμμή απεριόριστα ή συγγενή εκ πλαγίου μέχρι και το δεύτερο βαθμό ή όποιος έχει την επιμέλεια του προσώπου του ή ο επίτροπος του δικαστικά απαγορευμένου. Σε περίπτωση μη ύπαρξης κάποιου από τα αναφερόμενα πρόσωπα, την ακούσια νοσηλεία μπορεί να ζητήσει ο εισαγγελέας πρωτοδικών του τόπου κατοικίας ή διαμονής του φερόμενου ως ασθενή αυτεπαγγέλητος. Ο νόμος αναφέρει αναλυτικές και δεσμευτικές προθεσμίες, χωρίς ωστόσο να αναφέρει προθεσμία για την έκδοση της απόφασης. Η ακούσια νοσηλεία παρένθεση άρθρο 99 τέλος παρένθεσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες και παράταση νοσηλείας μπορεί να γίνει μόνο σε εισαγωγικά όλες εξαιρετικές περιπτώσεις τέλος εισαγωγικών και με τη σύμφωνη γνώμη τριών ψυχιάτρων, από τους οποίους οι δύο ορίζονται από τον εισαγγελέα και ο ένας είναι ο θεράπων του ασθενούς γιατρός. Οι προθεσμίες που θέτουν οι νομοθετικές διατάξεις είναι ρητές. Ωστόσο, σε περίπτωση προσαγωγής του ασθενούς με διαταγή του εισαγγελέα σε δημόσιο θεραπευτικό ίδρυμα προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις και να συνταχθούν οι απαιτούμενες γνωματεύσεις, σε περίπτωση που το δικαστήριο απορρίψει την αίτηση για ακούσια νοσηλεία, κρίνοντας ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, η προσβολή που έχει υποστεί το άτομο είναι, σε κάθε περίπτωση, αθεράπευτη, βλέπε, υποσημείωση αριθμό 42. Και για το λόγο αυτό η ακούσια νοσηλεία αποτελεί και θα πρέπει να εφαρμόζεται ανάλογα εξαιρετικό μέτρο. Τίτλος: Νόμιμη μυστέρηση της ελευθερίας. Σε ίση βάση με τους άλλους, τα άτομα με αναπηρία μπορεί να στερηθούν την ελευθερία τους με όλες τις νόμιμες διαδικασίες λόγω τέλεσης αξιόπινης πράξης. Ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν τον τρόπο έκτησης της ποινής προβλέπονται για τις περιπτώσεις που το άτομο που διέπραξε αξιόπινη πράξη δεν έχει ικανότητα για καταλογισμό, ενώ στον ποινικό κώδικα περιλαμβάνεται μία σειρά διατάξεων που αφορά στην ικανότητα ή μη για καταλογισμό ατόμων και στην έκτηση της ποινής τους. Οι ψυχοπνευματικές καταστάσεις που αποκλείουν την ικανότητα για καταλογισμό διακρίνονται στις περιπτώσεις που συνίστανται στη διατάραξη των πνευματικών λειτουργιών παρένθεση περιπτώσεις νοσηρής ή απλής διατάραξης τέλος παρένθεσης και στις περιπτώσεις που συνίστανται στην ανεπαρκή ανάπτυξη των πνευματικών λειτουργιών παρένθεση η πνευματική ανοριμότητα οφείλεται στην νεαρή ηλικία ή σε κοφαλαλία τέλος παρένθεσης. Αφορά δηλαδή σε άτομα με ψυχική αναπηρία ή νοητική υστέρηση. Άτομα με ελαττωμένη ικανότητα για καταλογισμό παρένθεση άρθρο 83 τέλος παρένθεσης είναι άνω κάτω τελεία κοφάλαλοι εγκληματίες, άτομα με διατάραξη πνευματικών λειτουργιών ή συνείδησης. Για τα άτομα χωρίς ικανότητα για καταλογισμό ή με μειωμένη ικανότητα για καταλογισμό, σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα, ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις όσον αφορά τον τρόπο και τον τόπο που θα εκτίσουν τις ποινές που πιθανώς θα τους επιβληθούν. Συγκεκριμένα άνω κάτω τελεία ποινή σε ιδιαίτερα καταστήματα, περιορισμό σε ψυχιατρικά καταστήματα ή παραρτήματα των φυλακών, φύλαξη σε δημόσιο θεραπευτικό κατάστημα. Τίτλος: Προστασία σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας του ατόμου. Ο σεβασμός της σωματικής και πνευματικής ακεραιότητας είναι δικαίωμα του κάθε ατόμου με αναπηρία, όπως ρητά αναφέρει το άρθρο 17 της Σύμβασης. Πράξεις που μπορούν να οδηγήσουν στην καταπάτηση του δικαιώματος αυτού είναι βασανιστήρια ή σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 15 της Σύμβασης, αλλά και πράξεις εκμετάλλευσης, βίας και κακομεταχείρισης ατόμων με αναπηρία, οι οποίες απαγορεύονται σύμφωνα με το άρθρο 16 της Σύμβασης. Σε πολλές περιπτώσεις είναι δυσδιάκριτο τι εμπίπτει σε κάθε άρθρο της Σύμβασης και γι' αυτό τα συγκεκριμένα άρθρα εξετάζονται ως ενότητα. Τίτλος: Ακεραιότητα του ατόμου εντός της κατοικίας. Ο νόμος 3500/2006 ρυθμίζει θέματα για την εισαγωγικά αντιμετώπιση ενδοοικογενειακής βίας τέλος εισαγωγικών και, όπως ρητός ορίζει εισαγωγικά η άσκηση βίας κάθε μορφής μεταξύ μελών της οικογένειας απαγορεύεται τέλος εισαγωγικών παρένθεση άρθρο 2 τέλος παρένθεσης. Στο συγκεκριμένο νόμο αντιμετωπίζονται ως αξιόπινες συμπεριφορές που εκδηλώνονται μέσα στην οικογένεια και προσβάλλουν τη σωματική ακεραιότητα και υγεία, την προσωπική ελευθερία, τη γενετήσια ελευθερία και τη γενετήσια αξιοπρέπεια και προβλέπονται αντίστοιχες ποινές. Τίτλος: Ακεραιότητα του ατόμου εκτός της κατοικίας. Ο νόμος καλύπτει και ορισμένες περιπτώσεις προσβολής της αξιοπρέπειας και εκτός της κατοικίας του ατόμου. Ιδιαίτερη σημασία για τα άτομα με αναπηρία έχει η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του εν λόγω νόμου, σύμφωνα με την οποία οι προαναφερόμενες διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και όταν ο εισαγωγικά δράστης εργάζεται σε φορέα παροχής κοινωνικής μερίμνας, η δε πράξη του στρέφεται σε βάρος προσώπου, το οποίο δέχεται τις υπηρεσίες του φορέα αυτού τέλος εισαγωγικών. Τίτλος: Ακεραιότητα του ατόμου και ιατρικές πράξεις. Η προηγούμενη ενημέρωση του ατόμου και η έκφραση της συνένεσής του είναι προαπαιτούμενο για τη διενέργεια οποιασδήποτε ιατρικής πράξης αναφορικά με το πρόσωπό του, ακόμα και όταν αυτή έχει εμφανή πρόθεση να μην το βλάψει. Η συνένεση είναι προαπαιτούμενο για κάθε ιατρική πράξη, με πεδίο εφαρμογής τόσο σε θέματα που μπορούν να αφορούν το δικαίωμα στη ζωή και την επιβίωση, όσο και σε θέματα που άπτονται του δικαιώματος στην σωματική και ψυχική ακεραιότητα όλων και, συνεπώς και των ατόμων με αναπηρία. Με το νόμο 2619/1998 κυρώθηκε η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της βιοιατρικής. Το κεφάλαιο Ι ορίζει ότι οι επεμβάσεις σε θέματα υγείας επιτρέπονται υπό τον όρο ότι έχει προηγηθεί πλήρης ενημέρωση του ενδιαφερόμενου προσώπου και έχει εξασφαλιστεί η ελεύθερη συνένεση του παρένθεση άρθρο 5 τέλος παρένθεσης. Επέμβαση σε θέματα υγείας είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη συνένεση του ατόμου, εφόσον αυτό ευρίσκεται σε αδυναμία να συνενέσει παρένθεση άρθρο 6 τέλος παρένθεσης ή πάσχει από διανοητική διαταραχή παρένθεση άρθρο 7 τέλος παρένθεσης ή πρόκειται να αντιμετωπιστεί επίγουσα κατάσταση προς όφελος της υγείας του παρένθεση άρθρο 8 τέλος παρένθεσης ή δεν είναι σε θέση να εκφράσει τις επιθυμίες του κατά τον χρόνο της επέμβασης παρένθεση άρθρο 12 τέλος παρένθεσης. Η συνένεση προβλέπεται στον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας παρένθεση νόμος 3418 / 2005 τέλος παρένθεσης, όπου καθίσταται σαφές πως ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συνένεση του ασθενή. Σε περίπτωση που ο ασθενής δεν διαθέτει ικανότητα συνένεσης, αν τελεί σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης, ο δικαστικός συμπαραστάτης είναι εκείνος που απαιτείται να συνενέσει. Αν δεν υπάρχει δικαστικός συμπαραστάτης, η συνένεση δίδεται από τους οικείους του ασθενή. Όμως, όπως τονίζεται, σε κάθε περίπτωση, ο ιατρός πρέπει να προσπαθήσει να εξασφαλίσει την εκούσια συμμετοχή, σύμπραξη και συνεργασία του ασθενή, και ιδίως εκείνου του ασθενή που κατανοεί την κατάσταση της υγείας του, το περιεχόμενο της ιατρικής πράξης, τους κινδύνους, τις συνέπειες και τα αποτελέσματα της πράξης αυτής παρένθεση άρθρο 12 τέλος παρένθεσης. Τίτλος. Ιατρική έρευνα και πειράματα. Αναφορικά με ιατρικές πράξεις που αποτελούν αντικείμενο ιατρικής έρευνας στον άνθρωπο, οι περιπτώσεις και οι τρόποι διενέργειάς της που είναι επιτρεπτοί ρυθμίζονται ρητά στον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας παρένθεση νόμος 3418 / 2005 τέλος παρένθεσης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πλήρης ενημέρωση του ασθενούς, αλλά και η συνένεσή του, η οποία απαιτείται να είναι ελεύθερη, ανεπιφύλακτη, ειδική, τεκμηριωμένη και, επιπλέον, απαιτείται το άτομο να διαθέτει την ικανότητα για συνένεση. Σε περιπτώσεις που τα άτομα δεν διαθέτουν ικανότητα συνένεσης, ο νόμος θέτει συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλίδες, προκειμένου να καταστεί νόμιμη η συμμετοχή του σε ανάλογες πράξεις ερευνητικού ή πειραματικού χαρακτήρα παρένθεση άρθρο 24 τέλος παρένθεσης. Ανάλογες διατάξεις ισχύουν για συμμετοχή ατόμων σε κλινική έρευνα με νέα φάρμακα ή νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους παρένθεση άρθρο 25 τέλος παρένθεσης. Τίτλος. Μηχανισμοί ελέγχου. Από το θεσμικό πλαίσιο ορίζονται συγκεκριμένα όργανα στο πλαίσιο ευθύνης και αρμοδιότητας των οποίων εντάσσονται, αν και όχι αποκλειστικά, και ο έλεγχος ή η επέμβαση σε θέματα που έχουν να κάνουν με προσβολή της ακεραιότητας των ατόμων, πράξεις βίας ή κακομεταχείρισης σε βάρος τους. Με το νόμο 2920/2001 θεσμοθετήθηκε το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, που υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας. Με το νόμο 2716/1999 συστάθηκε η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές, ρόλος της οποίας είναι να υποπτεύει και ελέγχει την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές. Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι ανεξάρτητη δημόσια αρχή που ιδρύθηκε με το νόμο 2477/1997 και έχει ως αποστολή τη διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και των δημοσίων υπηρεσιών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας. Υποενότητα. 5.1.2 Η εφαρμογή της νομοθεσίας στην πράξη και η συμβατότητα της με τα άρθρα της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Τίτλος. Το δικαίωμα στη ζωή. Όπως αναλύθηκε παραπάνω, τα άτομα με αναπηρία έχουν γενές δικαίωμα στη ζωή και στην επιβίωση, όπως αυτό προστατεύεται από το Ελληνικό Σύνταγμα. Η συνταγματική κατοχήρωση καλύπτει όλα τα άτομα και τα άτομα με αναπηρία, για τα οποία δεν είναι επιτρεπτή η παραμικρή διάκριση. Με βάση το ελληνικό πλαίσιο, όπως αναπτύχθηκε τα άτομα με αναπηρία δεν υπόκεινται σε αυθαίρετη στέρηση της ζωής τους. Τίτλος. Ελευθερία και ασφάλεια του ατόμου. Τα άτομα με αναπηρία απολαμβάνουν το δικαίωμα για ελευθερία και ασφάλεια του προσώπου σε ίση βάση με τους άλλους. Τίτλος. Ακούσια νοσηλεία. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο θέτει τρεις βασικές προϋποθέσεις για την ακούσια νοσηλεία άνω κάτω τελεία την ύπαρξη ψυχικής διαταραχής, την ανάγκη για θεραπεία και την επικινδυνότητα. Το πρώτο ζήτημα που τίθεται αφορά τη διαδικασία της ακούσιας νοσηλείας, που αποτελεί τον τρόπο εγκλεισμού ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας για λόγους προληπτικούς. Η διάταξη του αστικού κώδικα, άρθρο 1687, που θεσμοθετεί την ακούσια νοσηλεία προσδιορίζει τον τόπο όπου αυτή πραγματώνεται, δηλαδή μονάδα ψυχικής υγείας. Ο νόμος που ρυθμίζει αναλυτικά το καθεστώς της ακούσιας νοσηλείας, ο νόμος 2071/1992, προσδιορίζοντας τα άτομα που μπορεί να υπαχθούν σε αυτό αναφέρεται ρητά σε άτομα που πάσχουν από ψυχική διαταραχή. Εισάγεται δηλαδή ειδικό καθεστώς περιορισμού για τα άτομα με ψυχική αναπηρία. Η αντιμετώπιση αυτή, που φαίνεται ότι συνδέεται άμεσα με την αναπηρία, δεν φαίνεται να συνάδει με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Η ύπαρξη της αναπηρίας και συγκεκριμένα της ψυχικής ασθένειας αποτελεί δικαιολογία για στέρηση της ελευθερίας με τη μορφή της ακούσιας νοσηλείας αντίθετα με όσα ορίζονται στο άρθρο 14 παράγραφο 1 πέρ β της σύμβασης που αναφέρει πως η ύπαρξη μιας αναπηρίας δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση τη στέρηση της ελευθερίας. Και ενώ προβλέπονται στο νόμο και επιπλέον κριτήρια, η ύπαρξη ψυχικής διαταραχής είναι ο βασικός δικαιολογητικός λόγος για τη στέρηση της ελευθερίας. Σύμφωνα με γνώμη της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το γράμμα του νόμου που ρυθμίζει τη διαδικασία ακούσιας νοσηλείας φαίνεται να ανταποκρίνεται σε ένα σύστημα φροντίδας ψυχικής υγείας που δεν δίνει προτεραιότητα στη φύλαξη του πάσχοντος με παράλληλη προστασία της αξιοπρέπειάς του, θέτοντας τη διαδικασία του ακούσιου εγκλισμού υπό τον έλεγχο της δικαστικής αρχής. Επισημαίνεται ωστόσο ότι οι κανόνες καθιστούν αρκετά πολύπλοκοι την όλη διαδικασία της υποβολής του πάσχοντος σε καθεστώς ακούσιας νοσηλείας και σαφώς πιο πολύπλοκοι σε σχέση με προηγούμενες ρυθμίσεις βλέπε υποσημείωση αριθμό 43. Ωστόσο, η εφαρμογή της ακούσιας νοσηλείας στην πράξη φαίνεται να συνοδεύεται από αρκετά προβλήματα. Με βάση εκθέσεις, μελέτες και αναφορές, προκύπτουν στοιχεία που φαίνεται ότι στην πράξη η βασική επιδίωξη του νόμου 2071/1992 για υπαροχή εγγυήσεων και δικαστικό έλεγχο του ακούσιου εγκλισμού των ψυχικά ασθενών αναιρείται. Καταγράφονται επίσης σημαντικές παραβιάσεις στην εφαρμογή της οι οποίες είναι σε βάρος του δικαιώματος για ελευθερία και ασφάλεια και καταπατούν την αξιοπρέπεια και την αξία που αναγνωρίζονται σε κάθε άτομο. Αναδεικνύονται επομένως αρκετά σημεία τα οποία δεν φαίνεται να συνάδουν με το πνεύμα και το γράμμα της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Στην Ελλάδα το ποσοστό των ακούσιων νοσηλιών φέρεται να ξεπερνά το 50% του συνόλου των νοσηλιών σε δημόσια ψυχιατρικά ιδρύματα βλέπε υποσημείωση αριθμό 44. Ωστόσο, με δεδομένο το γεγονός ότι δεν τηρούνται ακριβή στοιχεία για τις ακούσιες νοσηλείες και δεν καταγράφονται επισήμως οι ανάλογες περιπτώσεις, ο αριθμός μπορεί να είναι μεγαλύτερος. Σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται στη θεματική νομική μελέτη για την ψυχική υγεία και τα θεμελιώδη δικαιώματα του δικτύου 4LEX του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπε, υποσημείωση αριθμό 45, ο αριθμός των ακούσιων νοσηλιών στο χρονικό διάστημα 2005-2009 για την περιοχή της Αθήνας ανερχόταν σε 9.712 αναγκαστικούς εγκλισμούς. Όπως καταγράφεται στην ίδια μελέτη, η δυσκίνητη διαδικασία που προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο για την ακούσια νοσηλεία οδηγεί συχνά σε καταστρατήγηση της και παράκαμψή της από τους επαγγελματίες της ψυχικής υγείας. Επιπλέον, σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις στη δικαστική διαδικασία για την έγκριση ακούσιας νοσηλείας, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί και να ασκείται καταχρηστικά σε βάρος των ασθενών. Ο νόμος θέτει προθεσμίες μέσα στις οποίες πρέπει να διενεργηθεί η διαδικασία χωρίς ωστόσο να θέτει προθεσμία για την έκδοση της απόφασης, αν και είναι μάλλον προφανές πως αυτή θα πρέπει να βγαίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στην πράξη ωστόσο καταγράφονται μία σειρά από σημαντικές δυσλειτουργίες βλέπε, υποσημείωση αριθμό 46 άνω κάτω τελεία η λήψη της δικαστικής απόφασης καθυστερεί ιδιαίτερα μετά την έναρξη της ακούσιας νοσηλείας και η διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου είναι τυπική και διαρκεί ελάχιστα. Κατά τη διαδικασία απλώς διαβάζεται και εγκρίνεται η γνωμάτευση των ιατρών που προτείνουν την ακούσια νοσηλεία, ο ασθενής κατά κανόνα δεν είναι παρόν και δεν εκπροσωπείται σε αρκετές περιπτώσεις επειδή η έδρα του δικαστηρίου είναι μακριά από το νοσοκομείο στο οποίο έχει εισαχθεί επειδή οι θεράποντες ψυχίατροι δίνουν, όχι πάντα δικαιολογημένη, γνωμάτευση πως δεν είναι σε θέση να παραστεί στη δίκη. Επίσης, ενώ ο νόμος ορίζει πως οι ακούσια νοσηλευόμενοι ασθενείς θα πρέπει να μεταφέρονται σε μονάδα του τόπου κατοικίας ή παραμονής τους ή σε κοντινή απόσταση, συχνά μεταφέρονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις οι ακούσια νοσηλευόμενοι βρίσκονται μαζί με τους εκούσια νοσηλευόμενους, κάτι που είναι ιδιαίτερα βλαπτικό και για τις δύο κατηγορίες ασθενών. Τέλος, σε κάποιες περιπτώσεις πέρα από την έλλειψη κατάλληλου τμήματος για τις ακούσιες νοσηλίες παρατηρείται και έλλειψη προσωπικού εξειδικευμένου στην αντιμετώπιση οξέων περιστατικών και αυτό μπορεί να οδηγήσει στην υπερβολική χρήση κατασταλτικών μέσων, έντονης φαρμακευτικής καταστολής ή υπέρμετρο και μακρόχρονο φυσικό περιορισμό. Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η εφαρμογή του νόμου 2071/1992 για την ακούσια νοσηλεία αποδεικνύεται προβληματική καθώς δεν έχουν ουσιαστικά δημιουργηθεί όλες οι εκτός ψυχιατρίου απαραίτητες υπηρεσίες που θα μπορούσαν να δώσουν εναλλακτικές λύσεις πέραν του εγκλισμού. Όπως αναφέρει σε κείμενο τη σχετικά με ζητήματα προστασίας δικαιωμάτων ψυχικά πασχόντων βλέπε, υποσημείωση αριθμό 47, το 2011 το ποσοστό των ακούσιων νοσηλιών στην Ελλάδα κυμαίνεται από 55% ως 65% του συνολικού αριθμού νοσηλιών, ενώ σε καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αντίστοιχο ποσοστό δεν ξεπερνά το 7% ή 8%. Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν ότι η πρόθεση του νόμου για δικαστική προστασία ουσιαστικά καταστρατηγείται. Επιπλέον, γίνεται λόγος για αντίδραση των νοσοκομείων που αναγκάζονται να δεχθούν περιστατικά ακούσιας νοσηλείας με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις αυτά τα άτομα να νοσηλεύονται σε κακές συνθήκες ή και με την παρουσία αστυνομικών. Το κλείσιμο ψυχιατρίων στην Ελλάδα στο πλαίσιο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης προκάλεσε ιδιαίτερες πιέσεις προς τα γενικά νοσοκομεία να δέχονται ακούσιους εγκλισμούς, κάτι που είχε πολλαπλές συνέπειες. Αφενός στην αλλίωση του ρόλου των νοσοκομείων και τη λειτουργία τους ως κλειστών συστημάτων με τη χρήση μέτρων ασφαλείας, προκειμένου να αποφύγουν περιπτώσεις απόδρασης των ακουσίωσης αχθέντων και αφετέρου της επαναλαμβανόμενης εξόδους και ακούσιας εισαγωγές σε νοσοκομεία ψυχοσικών ασθενών με αποτέλεσμα να χάνουν τη θεραπευτική συνέχεια. Το υψηλό ποσοστό των ακούσιων νοσηλιών, σύμφωνα με την αρχή, υποδηλώνει ακόμη πως την πράξη εν δυνάμει επικινδυνότητα του πάσχοντος παραμένει ως ανακλαστικό του εισαγγελέα, του δικαστή και του ψυχιάτρου. Όπως αναφέρεται, τα προβλήματα στην εφαρμογή του νόμου εκτείνονται σε όλο το φάσμα των διατάξεών του. Ως σημαντικότερες αναφέρονται οι μη επαρκείς ιατρικές αξιολογήσεις και οι μη εξατομικευμένες εκτιμήσεις για τους πάσχοντες, οι μεταφορές τους σε μονάδες με περιπολικό ή κλούβα της αστυνομίας σε ποσοστό 97% των περιπτώσεων ακούσιων νοσηλιών, μη εφαρμογή της προβλεπόμενης από το νόμο 48 ώρης προθεσμίας, μη ενημέρωση του πάσχοντος, μη αιτιολογημένη παράταση του προβλεπόμενου από το νόμο εξάμηνου διαστήματος της ακούσιας νοσηλείας κλπ. Ο συνήγορος του πολίτη σε ειδική έκθεσή του το 2007, μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα για την ακούσια νοσηλεία ψυχικά ασθενών, διαπιστώνει ανάλογα προβλήματα. Όπως καταγράφεται, σε σημαντικά μεγάλο ποσοστό οι γνωματεύσεις των ψυχιάτρων δεν είναι πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένες με εξατομικευμένες διαπιστώσεις για τον κάθε ασθενή, όπως ορίζει το θεσμικό πλαίσιο, αλλά είναι γενικές και αόριστες γνωματεύσεις. Επιπλέον, το γεγονός πως το 97% των περιπτώσεων η μεταφορά των ατόμων έγινε με τη συνοδεία αστυνομίας και όχι με το ΕΚΑΒΗ υποδεικνύει πως στην πράξη αντιμετωπίζονται ως εισαγωγικά δυνάμει επικίνδυνα πρόσωπα τέλος εισαγωγικών και όχι ως ασθενείς. Η ειδική έκθεση εκφράζει επίσης έντονες αμφιβολίες σχετικά με αν οι ψυχικά ασθενείς που υποβάλλονται σε ακούσιο εγκλισμό έχουν ενημερωθεί επαρκώς για τα δικαιώματά τους και για το δικαίωμα άσκησης ένδικου μέσου, όπως ορίζεται από τον νόμο. Τα παραπάνω θέματα αποτέλεσαν αντικείμενο καταδικών της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διαπίστωσε παραβιάσεις στη διαδικασία της ακούσιας νοσηλείας καταδικάζοντας δύο φορές τη χώρα μας παρένθεση απόφαση της 5ης Ιουλίου 2011, Βένιος κατά Ελλάδας και απόφαση της 26ης Ιουλίου 2011, Καραμανόφ κατά Ελλάδος τέλος παρένθεσης. Τίτλος. Φύλαξη ακαταλόγιστων. Οι διατάξεις του ποινικού κώδικα αναφορικά με την έλλειψη καταλογισμού ή το μειωμένο καταλογισμό ατόμων με αναπηρία και κυρίως αυτές που αφορούν την φύλαξη ποινικώς ακαταλόγιστων ασθενών σε ψυχιατρικά νοσοκομεία με σκοπό το να ακολουθήσουν θεραπευτική αγωγή έχουν θεσπιστεί με το διτό στόχο της προστασίας των κρατουμένων αλλά και της προστασίας των τρίτων. Ανακύπτουν ωστόσο αρκετά επιμέρους ζητήματα στην εφαρμογή τους που θέτουν σε αμφισβήτηση την συμβατότητα των διατάξεων με τη σύμβαση αλλά και την αποτελεσματικότητά τους. ο συνήγορος του πολίτη, τον Οκτώβριο του 2005, εξέδωσε πόρισμα αναφοράς για τη εισαγωγικά φύλαξη ποινικώς ακαταλόγης των ασθενών σε ψυχιατρικά νοσοκομεία τέλος εισαγωγικών, σύμφωνα με τα άρθρα 69 και 70 του ποινικού κώδικα. Στο πόρισμά του ο συνήγορος αναφέρει ότι στην πράξη η εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων έχει οδηγήσει σε μακροχρόνιο εγκλεισμό, με αποτέλεσμα η μακρά παραμονή των προσώπων στο ψυχιατρίο να οδηγεί στην εμφάνιση στοιχείων ιδρυματισμού. Σύμφωνα με το πόρισμα αποτελεί εισαγωγικά νομικό παράδοξο τέλος εισαγωγικών η ανάθεση της φύλαξης ακαταλόγησης των εγκληματιών στις ψυχιατρικές μονάδες οι οποίες λειτουργούν, πλέον, κατά κύριο λόγο βάσει των αρχών της αποασυλοποίησης. Όπως επισημαίνεται, ο γνώμονας κάθε σχεδιασμού σχετικά με ακαταλόγηση τους δράστες θα πρέπει να είναι η κατάλληλη θεραπευτική μέρημνα και η διασφάλιση ενός ποιοτικού επίπεδου νοσηλείας θα πρέπει να προκρίνεται του στόχου της σοφρονιστικής επιτήρησης. Στο συγκεκριμένο πόρισμα, ο συνήγορος του πολίτη προτείνει την παροχή δικαιώματος υποβολής αίτησης εξόδου από το ψυχιατρίο, η οποία θα εξετάζεται από το αρμόδιο δικαστήριο, καθώς και τη διανόμου πρόβλεψη της υποχρέωσης του δικαστηρίου, πριν από τη διαταγή συνέχισης φύλαξης του ποινικά ακαταλόγησης του ατόμου, να διατάσει αυτεπαγγέλτος τη σχετική γνωμάτευση δύο ψυχιάτρων. Τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις του ποινικού κώδικα σχολίασε και η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στην έκθεσή της για το 2003. Όπως αναφέρει η ΕΔΑ, οι δυνατότητες που παρέχει ο ποινικός κώδικας δεν συνάδουν με βασικές αρχές προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου και προτείνει την τροποποίηση των συγκεκριμένων διατάξεων. Τα βασικά προβλήματα εντοπίζονται στο ότι το μέτρο ασφάλειας της φύλαξης των ακαταλόγησης των προσώπων λαμβάνεται εφόσον κρίνεται πως αυτά είναι επικίνδυνα για τη δημόσια ασφάλεια και συνεχίζεται για όσο ο κίνδυνος αυτός εξακολουθεί να υπάρχει, με αποτέλεσμα να παραβλέπεται πλήρως η παθολογική κατάσταση των συγκεκριμένων ατόμων, η ύπαρξη ή έναρξη της οποίας θα έπρεπε να είναι εκείνη που θα αποτελεί το βασικό αντικειμενικό κριτήριο για τη φύλαξη. Παράλληλα, καθίσταται εντελώς υποκειμενικό το διάστημα για το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, λόγω της ασάφειας του όρου. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι οι συγκεκριμένοι δράστες να παραμένουν ισόβια στο ψυχιατρίο, δηλαδή ο μακροχρόνιος εγκλεισμός ατόμων που κρίνονται ακαταλόγιστα. Συμπερασματικά, είναι αμφισβητήσιμο αν οι διατάξεις αυτές εμπίπτουν στην έννοια των εύλογων προσαρμογών που απαιτούνται για τις περιπτώσεις νόμιμης στέρησης της ελευθερίας και αν πληρούνται οι σχετικές εγγυήσεις. Επιπλέον, οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις φαίνεται να καταστρατηγούνται με τρόπο που δεν συνάδει με το άρθρο 14 παράγραφο 2 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που απαιτεί που τα άτομα που στερούνται την ελευθερία τους να απολαμβάνουν εγγυήσεις, σύμφωνα και με το Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές της Σύμβασης. Τίτλος: Προστασία της ακεραιότητας του ατόμου. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όπως αναλύθηκε παραπάνω, περιλαμβάνει πρόβλεψη για την προστασία της ακεραιότητας όλων των ατόμων, χωρίς ωστόσο ειδική αναφορά στα άτομα με αναπηρία. Οι ισχύουσες γενικές διατάξεις του Συντάγματος και του Ποινικού Κώδικα παρέχουν προστασία από βασανιστήρια, σκληρή, απάνθρωπη, ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, πράξεις εκμετάλλευσης, βίας, κακομεταχείρισης σε ίση βάση σε όλα τα άτομα. Ειδική διάταξη για τα άτομα με αναπηρία δεν καταγράφεται, θεωρείται ωστόσο υπαρκής η γενική κατοχύρωση και προστασία. Σε πρακτικό, ωστόσο, επίπεδο καταγράφονται φαινόμενα καταπάτησης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου στα θέματα που αφορούν στην ακεραιότητα ατόμων με αναπηρία και κυρίως ατόμων με νοητική υστέρηση και ψυχική αναπηρία. Τα περιστατικά αυτά αφορούν ιδίως τη χρήση μέτρων καθήλωσης. Περιστατικά κακομεταχείρισης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας που νοσηλεύονται σε μονάδες ψυχικής υγείας καταγράφονται στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόληψη των βασανιστήριων ή της ταπεινωτικής μεταχείρισης και τιμωρίας βλέπε, υποσημείωση αριθμός 48. Οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόληψη των βασανιστήριων βλέπε, υποσημείωση αριθμός 49 δεν δικαιολογούν την πρακτική της καθήλωσης ασθενών παρά μόνο υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις και αποκλειστικά και μόνο σε ψυχιατρικές μονάδες ενηλίκων ασθενών. Η ανάγκη χρήσης μηχανικών μέτρων καθήλωσης, όπως οι μάντες, πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση και με κριτήριο την αναλογικότητα του μέτρου, να χρησιμοποιείται πάντα με εντολή ή άμεση ενημέρωση ή έγκριση γιατρού και να εφαρμόζεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο ως έσχατη λύση για το ελάχιστα απαιτούμενο χρονικό διάστημα. Η μακρόχρονη χρήση τέτοιων πρακτικών θεωρείται κακός θεραπευτικός χειρισμός. Όπως αναφέρει η Επιτροπή, η πρακτική αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιείται με την αιτιολογία έλλειψης προσωπικού, καθώς, όταν τέτοια μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν, αυτά απαιτούν περισσότερο προσωπικό. Και τούτο διότι σε περίπτωση καθήλωσης, προσωπικό πρέπει να υποπτεύει συνεχώς τον ασθενή και να του παρέχει άμεση προσωπική βοήθεια, χωρίς να μπορεί αυτό να υποκατασταθεί με ηλεκτρονική παρακολούθηση. Επιπλέον, κάθε περίπτωση καθήλωσης πρέπει να καταγράφεται σε ειδικό πρωτόκολλο και στον ιατρικό φάκελο του ασθενή με συγκεκριμένα στοιχεία, όπως την ώρα έναρξης και λήξης του περιορισμού, το όνομα του γιατρού κλπ. Αναφορικά με τις μονάδες για άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με ψυχικές διαταραχές έχει επίσης επισημάνει στις εκθέσεις τη στιγμή ορθή εφαρμογή του μέτρου των καθηλώσεων. Σύμφωνα με διαπιστώσεις από ελέγχους που έχει διενεργήσει, δεν τηρούνται τα ειδικά πρακτικά που προβλέπονται για τις καθηλώσεις, ενώ έχουν καταγραφεί και περιπτώσεις κακοποίησης ασθενών οικοτροφίων από μέλη του προσωπικού, μετά από ανάλογες καταγγελίες και αναφορές που κατατέθηκαν στην Επιτροπή. Φαινόμενα βίας σε βάρος των ατόμων που διαμένουν σε ιδρύματα ή σωματικός περιορισμός τους αναφέρονται και στην έκθεση της ΕΣΑΜΕΑ για το 2004. Βασικές αιτίες για την ύπαρξη τέτοιων φαινομένων, χωρίς ουσιαστικά να τα δικαιολογούν, είναι η έλλειψη προσωπικού ή η έλλειψη ειδικά εκπαιδευμένου και ευαισθητοποιημένου προσωπικού ή η έλλειψη κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου. Bill, υποσημείωση αριθμός 50. Ειδικά προβλήματα και περιστατικά παραβίασης της ακεραιότητας, βίας και κακομεταχείρισης καταγράφονται και σχετικά με τα παιδιά με αναπηρίες. Σε πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη παρένθεση Μάρτιος 2011 τέλος παρένθεση σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας για Παιδιά με Αναπηρίες εισαγωγικά Κέντρο Περίθαλψης Παιδών Λεχενών τέλος εισαγωγικών καταγράφεται, κατά παράβαση του νομοθετικού πλαισίου, συμβίωση ανηλίκων με ενήλικες. Στη διάρκεια επιτόπιας έρευνας διαπιστώθηκε πως οι ασθενείς ήταν δεμένοι με ημάντες σε κρεβάτια, κλουβιά, ενώ η πρακτική της καθήλωσης κάθετος πρόσδιασης των ασθενών εφαρμόζεται σε καθημερινή και ολοήμερη βάση. Ο συνήγορος έκρινε πως οι πρακτικές αυτές εκφεύγουν από τα όρια της νομιμότητας και ειδικότερα για τον εγκλεισμό σε κρεβάτια κάθετος κουβούκλια διαπίστωσε πως συνιστά εξευτελιστική μεταχείριση. Όπως αναφέρεται στην έκθεση για τα δικαιώματα των παιδιών με νοητική υστέρηση στην Ελλάδα βλέπε, υποσημείωση αριθμός 51, αν και απαγορεύεται οποιοδήποτε τύπο σωματικής τιμωρίας στις μονάδες κοινωνικής φροντίδας, στην πράξη παρατηρείται συστηματική και επαναλαμβανόμενη κακοποίηση και παραμέληση των παιδιών, αφενός λόγω της ίδιας της φύσης λειτουργίας του εκάστοτε ιδρύματος και αφετέρου λόγω παιδικών συνθήκων διαβίωσης, ακατάλληλης θεραπευτικής και ιατρικής φροντίδας ή και υπερδοσολογίας φαρμάκων, αλλά και εξαιτίας της έλλειψης επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού. Παράλληλα, στην ίδια έκθεση καταγράφονται εμπειρίες και μαρτυρίες γονέων για σωματική ή ψυχολογική βία σε βάρος των παιδιών τους, τόσο από συνομιλίκους τους χωρίς αντίστοιχα προβλήματα αναπηρίας στο ευρύτερο περιβάλλον που κινούνται, αλλά ακόμη και από εκπαιδευτικούς στο σχολείο που παρακολουθούν τα παιδιά. Υποενότητα 5.1.3 Συμπεράσματα και κατευθύνσεις αλλαγών. Συνοψίζοντας όσα αναφέρθηκαν στις προηγούμενες ενότητες, μπορούν να εξαχθούν τα ακόλουθα συμπεράσματα άνω κάτω τελεία. Σε ό,τι αφορά το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στη ζωή άνω κάτω τελεία. Κουκίδα. Το θεσμικό πλαίσιο αναγνωρίζει και προστατεύει το δικαίωμα στη ζωή για τα άτομα με αναπηρία σε ίση βάση με τους άλλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κουκίδα. Το θεσμικό πλαίσιο προστατεύει τα άτομα με αναπηρία από την υποβολή τους σε ιατρικές πράξεις, χωρίς τη θέλησή τους, οι οποίες μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα το θάνατό τους. Κουκίδα. Το κράτος προστατεύει τα άτομα με αναπηρία από διακριτική εφαρμογή μεθόδων ευθανασίας ή υποβοηθούμενης αυτοκτονίας σε ίση βάση με τους άλλους. Κουκίδα. Κατά τα παραπάνω η σχετική νομοθεσία φαίνεται συμβατή με τις διατάξεις του άρθρου 14 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Τέλος λίστας. Σε ό,τι αφορά την ελευθερία και την ασφάλεια του ατόμου άνω κάτω τελεία. Κουκίδα. Το θεσμικό πλαίσιο, επί της αρχής, διασφαλίζει πως κανένα άτομο δεν μπορεί να στερείται την ελευθερία του αυθαίρετα ή παράνομα. Τα άτομα με αναπηρία εμπίπτουν σαφώς στη γενική αυτή πρόβλεψη. Κουκίδα. Ειδική περίπτωση στέρησης της ελευθερίας των ατόμων με παρένθεση ψυχική τέλος παρένθεσης αναπηρία που προβλέπεται στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο αποτελεί η δυνατότητα ακούσιας νοσηλείας τους. Η διαδικασία της ακούσιας νοσηλείας, όπως ρυθμίζεται, φαίνεται να αποκλίνει σε ορισμένα σημεία από τις διατάξεις της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Συγκεκριμένα, η νομοθεσία αποκλίνει ως προς το ότι Α θέτει ως προϋπόθεση την ψυχική διαταραχή για την ακούσια νοσηλεία, Β οι αυστηρές διαδικαστικές εγγυήσεις που προβλέπονται στον νόμο καταστρατηγούνται στην πράξη με αποτέλεσμα να προσβάλλεται συστηματικά το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην ελευθερία και στην ασφάλεια. Κουκίδα. Ο νόμος που ρυθμίζει το θέμα της ακούσιας νοσηλείας θα πρέπει να εξυγχρονιστεί και να τροποποιηθεί σε κατεύθυνση συμβατή με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Τέλος λίστας. Ως κατευθύνσεις αλλαγών προτείνονται τα ακόλουθα άνω κάτω τελεία. Κουκίδα. Να μην αποτελεί η αναπηρία προϋπόθεση για την ακούσια νοσηλεία, δηλαδή να μην αποτελεί προϋπόθεση το να εισαγωγικά πάσχει ο ασθενής από ψυχική διαταραχή, τέλος εισαγωγικών. Γενικές προϋποθέσεις, όπως το να μην είναι κάποιος ικανός να κρίνει για το συμφέρον της υγείας του ή να κινδυνεύει με επιδείνωση η κατάσταση της υγείας του ή να θεωρείται απαραίτητη η ακούσια νοσηλεία και θεραπεία προκειμένου να αποτραπούν πράξεις βίας κατά του ίδιου του ατόμου ή τρίτων αποτελούν επαρκή βάση για να αποφασίσει το δικαστήριο σχετικά με την ανάγκη ακούσιας νοσηλείας χωρίς ευθεία αναφορά στην αναπηρία. Κουκίδα. Οι διαδικασίες που εισάγει ο νόμος για τη διαπίστωση της ανάγκης ακούσιας νοσηλείας και συγκεκριμένα η ανάθεση του συγκεκριμένου ρόλου σε ψυχιάτριους προάγει μια ιατρική προσέγγιση που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν διευκολύνει την επικοινωνία με το άτομο που βρίσκεται σε κρίση και την εξάντληση όλων των περιθωρίων, ώστε το άτομο να αντιληφθεί και να αποφασίσει ακούσια την υποβολή του σε θεραπεία. Στο σημείο αυτό προτείνεται να προβλεφθεί και η αναγκαστική παρέμβαση στη διαδικασία και άλλων επαγγελματιών παρένθεση όχι αποκλειστικά ιατρών τέλος παρένθεσης αλλά και μηχανισμών συνηγορίας ή και αυτοσυνηγορίας. Κουκίδα. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι προβλεπόμενες εγγυήσεις ώστε η ακούσια νοσηλεία να αποτελεί μέτρο εξαιρετικό, το οποίο ενεργοποιείται εφόσον εξαντληθούν όλες οι πιθανότητες ακούσιας υποβολής σε νοσηλεία και να έχει μοναδικό γνώμονα το όφελος του ατόμου. Κουκίδα. Ο ορισμός των δικαστών ως αρμοδίων να εκτιμήσουν τα δεδομένα και να λάβουν απόφαση σχετικά με το αν απαιτείται ή όχι ακούσια νοσηλεία λειτουργεί ως ασφαλιστική δικλίδα από τον νόμο. Αρκετά στοιχεία ωστόσο, όπως για παράδειγμα ο εξαιρετικά μεγάλος αριθμός ακούσιων νοσηλειών και οι διαδικαστικές ελλείψεις που καταγράφονται σε σχετικά πορίσματα και δικαστικές αποφάσεις, συντείνουν στο συμπέρασμα ότι η δικαιοσύνη δεν διασφαλίζει πάντα, ή πάντως όχι επαρκώς, την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχική αναπηρία κατά τη διαδικασία της ακούσιας νοσηλείας. Θα πρέπει συνεπώς να ενισχυθούν οι εγγυήσεις καθώς και οι μηχανισμοί ελέγχου των σχετικών διαδικασιών και αποφάσεων αλλά και οι μηχανισμοί και οι δράσεις υποστήριξης των ατόμων που υποβάλλονται σε ακούσια νοσηλεία. Δράσεις εκπαίδευσης των δικαστών ως μέρος της αναγκαστικής εκπαίδευσης που λαμβάνουν θα μπορούσαν μακροπρόθεσμα να επιφέρουν μια αλλαγή νοοτροπία σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση περιστατικών ακούσιας νοσηλείας. Επιπλέον, η εισαγωγή μηχανισμών συνηγορίας ή και αυτοσυνηγορίας με δυνατότητα παρέμβασης σε διαδικασίες ακούσιας νοσηλείας κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστούν τα υποπροστασία δικαιώματα. Τέλος λίστας. Σε περιπτώσεις νόμιμης στέρησης της ελευθερίας απαιτούνται από τη Σύμβαση εγγυήσεις σεβασμού των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στο σημείο αυτό καταγράφονται σημαντικές αποκλίσεις στη διαδικασία κράτησης ακαταλόγησης των προσώπων με αποτέλεσμα την καταπάτηση της αξιοπρέπειας των ατόμων και τον ιδρυματισμό τους. Συνεπώς θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι σχετικές διατάξεις υπό το πρίσμα της ΔΑ και να ενισχυθούν οι ουσιαστικές εγγυήσεις και οι μηχανισμοί ελέγχου. Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί ρητά η υποχρέωση εύλογων προσαρμογών. Σε ό,τι αφορά την προστασία από τη βία, την εκμετάλλευση και την κακομεταχείριση άνω κάτω τελεία. Κουκίδα. Το νομοθετικό πλαίσιο απαγορεύει ρητά τις πράξεις βίας και κακομεταχείρισης, τη σωματική τιμωρία και όποια ενέργεια μπορεί να οδηγήσει στην παραβίαση της σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας των ατόμων με αναπηρία. Απαγορεύονται επίσης πράξεις που μπορεί να συνιστούν βασανιστήριο, ταπεινωτική ή απάνθρωπη συμπεριφορά δεν επιτρέπονται. Κουκίδα. Το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την προστασία στο πλαίσιο της οικογένειας αποσκοπεί κυρίως την προστασία των γυναικών και εστιάζει πρωτίστως σε περιστατικά βίας. Η σχετική νομοθεσία θα πρέπει να αναθεωρηθεί υπό το πρίσμα της ΔΑ ώστε να λάβει υπόψη και τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. Κουκίδα. Εκτός του πλαισίου της οικογένειας παρέχεται προστασία από βία και κακομεταχείριση στις μονάδες κοινωνικής φροντίδας. Οι σχετικές διατάξεις θα πρέπει να επεκταθούν και σε άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρία και να συνοδευτούν από δράσεις εκπαίδευσης των επαγγελματιών και δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης των ατόμων με αναπηρία. Κουκίδα. Θα πρέπει να ενισχυθούν τα μέτρα κοινωνικής προστασίας, υποστήριξης και βοήθειας στα άτομα με αναπηρία, τις οικογένειές τους και τα άτομα που τα φροντίζουν για την πρόληψη, αναγνώριση και αναφορά περιστατικών βίας, εκμετάλλευσης και κακομεταχείρισης. Οι υφιστάμενοι μηχανισμοί είναι κυρίως μηχανισμοί παρένθεσης ΕΒΙΠ, Επιτροπή Δικαιώματα Ψυχικά Ασθενών τέλος παρένθεσης ελέγχου και δεν μπορούν να παράσχουν άμεση υποστήριξη στα άτομα που υφίστανται βία ή κακομεταχείριση ή να παρέμβουν άμεσα για την προστασία τους. Επιπλέον, οι διαφορετικές αρμοδιότητες κάθε φορέα και το διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας τους δεν διασφαλίζουν την συνεχή και απρόσκοπτη προστασία, ακόμη και στα πεδία που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους. Κουκίδα. Πέρα από την προστασία που παρέχεται από το συνήγορο του πολίτη, οι φορείς που εμπλέκονται στην παρακολούθηση των υπηρεσιών και των προγραμμάτων που αφορούν άτομα με αναπηρία δεν φαίνεται να διασφαλίζουν την ανεξάρτητη παρακολούθηση που απαιτείται από τη σύμβαση και η οποία θα λειτουργούσε ως δικλίδα προστασίας από προσβολές δικαιωμάτων. Σημαντικό ρόλο στο σημείο αυτό θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ανεξάρτητοι μηχανισμοί παρακολούθησης της κοινωνίας των πολιτών. Κουκίδα. Δεν προβλέπονται ειδικά μέτρα για άτομα με αναπηρία θύματα βίας και την πρόσβασή τους σε αποτελεσματική ανάρρωση, αποκατάσταση και προγράμματα κοινωνικής επανένταξης πέρα από τα προβλεπόμενα από τις γενικές διατάξεις. Κουκίδα. Δεν καταγράφονται ειδικά μέτρα ή δράσεις προσβάσιμης ενημέρωσης ή πληροφόρησης ατόμων με αναπηρία θυμάτων βίας ή κακομεταχείρισης σχετικά με τα δικαιώματά τους και την προστασία που μπορούν να λάβουν. Απαιτείται ενίσχυση των συγκεκριμένων εγγυήσεων. Τέλος λίστας. Ειδικά σε ό,τι αφορά στην προστασία της ακεραιότητας του ατόμου άνω κάτω τελεία. Κουκίδα. Ο σεβασμός της ζωής, της αξιοπρέπειας, της αξίας του ατόμου προστατεύονται ρητά από το θεσμικό πλαίσιο και, σε αυτή τη βάση, δεν προβλέπεται η παραμικρή εξαίρεση που να καθιστά επιτρεπτή την αναγκαστική στήρωση ή ευνουχισμό ατόμων με αναπηρία. Κουκίδα. Η διαδικασία της επιτρεπόμενης άμβλωσης ρυθμίζεται ξεκάθαρα στο θεσμικό πλαίσιο και, σε καμία περίπτωση, δεν επιτρέπεται η αναγκαστική άμβλωση σε γυναίκες ή κορίτσια με αναπηρία, εξαιτίας της αναπηρίας τους. Κουκίδα. Από το θεσμικό πλαίσιο ρυθμίζεται σαφώς και ρητά το πλαίσιο και οι προϋποθέσεις της συνένεσης που απαιτείται για την τέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης ή οποιασδήποτε πράξης που κινείται στο πειραματικό πεδίο των ιατρικών και φαρμακευτικών ερευνών και τίθενται δικλείδες προστασίας. Κουκίδα. Αναφορικά με το θέμα της συνένεσης των ασθενών για ιατρικές πράξεις, προβλήματα εντοπίζονται σε περιπτώσεις δικαστικής συμπαράστασης, όπου απαιτείται η συνένεση του δικαστικού συμπαραστάτη. Το θέμα της δικαστικής συμπαράστασης και οι ανάλογοι προβληματισμοί που προκύπτουν αναλύθηκαν στην ενότητα που αφορά το άρθρο 12 της Σύμβασης. Κουκίδα. Σε περίπτωση που το άτομο δεν κρίνεται ικανό για συνένεση και επειδή βρίσκεται σε έλλειψη συνείδησης ή σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή που περιορίζει ουσιαστικά τη λειτουργία της βούλησής του και δεν υπάρχει δικαστικό συμπαραστάτης, το νομοθετικό πλαίσιο επιτρέπει σε ένα ευρύ φάσμα ατόμων να λάβουν αποφάσεις και να συνενέσουν για μια συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Και αυτό μπορεί να εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους, διότι δεν υπάρχουν τρόποι ελέγχου και διασφάλισης πως το ζητούμενο είναι το καλό του ατόμου με αναπηρία και πως τα κίνητρα εκείνων που καλούνται να αποφασίσουν είναι, σε κάθε περίπτωση, ανιδιοτελή. Το θέμα των οικείων, που αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη ευρύτητα από τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας, θα πρέπει να επανεξεταστεί και να τεθούν συγκεκριμένες αυστηρές ασφαλιστικές δικλείδες, προκειμένου να διασφαλίζεται πως τα άτομα που καλούνται να συνενέσουν εκπροσωπώντας το άτομο με αναπηρία ενεργούν με μοναδική κατεύθυνση το όφελος του ατόμου με αναπηρία. Σε αυτό το πεδίο θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο μηχανισμοί συνηγορίας προκειμένου να διασφαλίζεται η αμερόληπτη και προς το συμφέρον του ασθενούς λήψη απόφασης και ο σεβασμός της θέλησης του ασθενούς. Τέλος λίστας. Σε όλα τα σημεία που αναφέρθηκαν παραπάνω καταγράφεται ένα σημαντικό έλλειμμα στην εφαρμογή της νομοθεσίας και στην τήρηση των προϋποθέσεων, επαρκών σε αρκετές περιπτώσεις, που προβλέπει ο νόμος. Οι μηχανισμοί και τα μέτρα υποστήριξης που να διασφαλίζουν πως τα άτομα με αναπηρία, όταν υφίστανται προσβολή της σωματικής ή ψυχικής ακεραιότητάς τους, μπορούν να λάβουν προστασία, να ασκήσουν ένδικα μέσα, να διεκδικήσουν αποζημίωση και αποκατάσταση της βλάβης που έχουν υποστεί, καθώς και την τιμωρία εκείνου που την προκάλεσε είτε δεν υφίστανται είτε δεν λειτουργούν επαρκώς. Επιπλέον, τα άτομα με αναπηρία μπορεί να διαδιούν στο οικογενειακό περιβάλλον είτε σε δομές κοινωνικής φροντίδας και δεν έχουν εύκολη και ανεμπόδιστη πρόσβαση σε μηχανισμούς καταγγελιών, προσβάσιμη πληροφόρηση και παροχή συμβουλών και στην πράξη δεν μπορούν από μόνα τους να αντιδράσουν όταν υφίστανται προσβλητικές σε βάρος τους ενέργειες. Συνεπώς, είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση των εξεταζόμενων δικαιωμάτων άνω κάτω τελεία. Κουκίδα. Να κατοχυρωθούν και να ενδυναμωθούν οι μηχανισμοί ελέγχου των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, ειδικά σε θέματα που αφορούν την ακεραιότητα, τη βία, την κακομεταχείριση. Η αναγνώριση και ανάπτυξη μηχανισμών συνηγορίας και αυτοσυνηγορίας θα μπορούσε να συμβάλλει αποφασιστικά και καθοριστικά στην αντιμετώπιση θεμάτων απειλής των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Κουκίδα. Να σχεδιαστούν στρατηγικές στοχευμένες στα άτομα με αναπηρία και δράσεις που να διασφαλίζουν την πλήρη απόλαυση των δικαιωμάτων στη ζωή, την ελευθερία, τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα των ατόμων με αναπηρία. Κουκίδα. Να καταρτιστούν και να υλοποιηθούν συστηματικά προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης σε θέματα αναπηρίας τόσο για τους επαγγελματίες και το προσωπικό που ασχολούνται με άτομα με αναπηρία, όσο και για τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν θέμα αναπηρίας, αλλά και για το γενικότερο πληθυσμό. Η διάσταση της αναπηρίας πρέπει να ενσωματωθεί στοχευμένα και συστηματικά στην κοινωνική εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση και να ενταχθούν ανάλογα επιμορφωτικά προγράμματα σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης, προκειμένου να καταστεί εφικτή η επίτευξη μιας γενικής αλλαγής νοοτροπίας του συνόλου των πολιτών και όχι μόνο εκείνων που τίθενται άμεσα ή έμεσα αντιμέτωποι με θέματα αναπηρίας. Κουκίδα. Να αναπτυχθεί εθνικό σχέδιο δράσης και πολιτικές κατά των κάθε είδους βασανιστήριων που να ενσωματώνει τα άτομα με αναπηρία. Ενότητα. 5.2. Καταστάσεις κινδύνου και έκτακτων ανθρωπιστικών αναγκών, άρθρο 11. Υποενότητα. 5.2.1. Το δικαίωμα που κατοχυρώνεται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Το άρθρο 11 της Σύμβασης υποχρεώνει τα συμβαλόμενα κράτη, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό, συμπεριλαμβανομένου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία και η ασφάλεια των ατόμων με αναπηρία σε καταστάσεις κινδύνου. Σε αυτές περιλαμβάνονται καταστάσεις ενόπλων συγκρούσεων, έκτακτων ανθρωπιστικών αναγκών και περιστατικών φυσικών καταστροφών. Υποενότητα. 5.2.2. Το δικαίωμα στην προστασία και ασφάλεια των ατόμων με αναπηρίες σε καταστάσεις κινδύνου στην ελληνική ένομη τάξη, η εφαρμογή της νομοθεσίας και η συμβατότητα της με το άρθρο 11 της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει την κεντρική ευθύνη του σχεδιασμού και του συντονισμού των ενεργειών που πρέπει να γίνουν σε έκτακτες περιπτώσεις παρένθεση νόμος 3013/2002 τέλος παρένθεσης, όμως το βάρος της πολιτικής προστασίας ανήκει στις περιφέρειες παρένθεση νόμος 3852/2010 τέλος παρένθεσης, οι οποίες έχουν την ευθύνη για την πρόληψη, την ετοιμότητα, την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση σε περιπτώσεις έκτακτων καταστάσεων εντός των ορίων τους. Ο Γενικός Σχεδιασμός της Πολιτείας για θέματα πολιτικής προστασίας παρένθεση ξενοκράτης τέλος παρένθεσης δεν κάνει καμία αναφορά στα άτομα με αναπηρία ούτε φαίνεται να έχει λάβει υπόψη τις ανάγκες τους. Ειδικοί μηχανισμοί και αποκεντρωμένοι μηχανισμοί δεν υπάρχουν. Επιπλέον, η έλλειψη στοιχείων και δεδομένων για τα άτομα με αναπηρία σε εθνικό ή σε τοπικό επίπεδο καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο τον εντοπισμό τους σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών. Στην πλειοψηφία τους, ο σχεδιασμός, οι οδηγίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που κατά καιρούς σχεδιάζονται και λαμβάνουν χώρα απευθύνονται στο σύνολο του πληθυσμού, χωρίς ειδική μέρημνα για τα άτομα με αναπηρία και τα ειδικά προβλήματα που αυτά μπορεί να αντιμετωπίζουν ανάλογα και με το είδος ή το βαθμό της αναπηρίας τους. Η διαδικτυακή ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας περιλαμβάνει πληροφορίες προς τους πολίτες σχετικά με τους κινδύνους, την πρόληψη και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Στην ενότητα που αναφέρεται στα άτομα με αναπηρία δεν υπάρχει περιεχόμενο. Οι όποιες πρωτοβουλίες λαμβάνονται είναι μεμονωμένες και δεν γίνονται βάση γενικού σχεδιασμού. Επιμέρους φορείς και οργανώσεις εκδίδουν ειδικά σχέδια προετοιμασίας και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών ή ενημερωτικό υλικό. όπως αναλύεται και σε σχέση με το άρθρο 9 της Σύμβασης, στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο παρατηρείται παντελής έλλειψη ρυθμίσεων για ασφαλή εκένωση κτηρίων από αμαία σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, ενώ παρατηρείται και παντελής έλλειψη ρυθμίσεων για πρόσβαση στην πληροφορία και για την επικοινωνία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Υποενότητα 5.2.3 Κατευθύνσεις αλλαγών. Προκειμένου η ελληνική νομοθεσία και οι πολιτικές να τεθούν σε συμβατότητα με το άρθρο 6 της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές κάθετος κατευθύνσεις άνω κάτω τελεία. Κουκίδα να επανεξεταστεί ο Γενικός Σχεδιασμός Πολιτικής Προστασίας παρένθεση σχέδιο ξενοκράτης τέλος παρένθεσης υπό την οπτική της αναπηρίας και να ενταχθούν σε αυτόν γενικά και ειδικά μέτρα για τα άτομα με αναπηρία. Η οριζόντια αυτή ένταξη της διάστασης της αναπηρίας θα πρέπει να λάβει χώρα τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Κουκίδα. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να καλύπτει τόσο το επίπεδο της προληπτικής ενημέρωσης με την παροχή διαθέσιμου πληροφοριακού υλικού προσιτού στα άτομα με αναπηρία και ανάλογα με το είδος της αναπηρίας τους και την ανάπτυξη μεθόδων ειδοποίησης που να απευθύνονται στα άτομα με αναπηρία όσο και την προστασία και συγκεκριμένες δράσεις σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης αλλά και δράσεις αποκατάστασης βλαβών που μπορεί να έχουν υποστεί τα άτομα με αναπηρία από κάποια έκτακτη κατάσταση. Τέλος λίστας. Παράλληλα, προκειμένου το ζήτημα να αντιμετωπιστεί ολοκληρωτικά, απαιτείται, επιπλέον, σε συνδυασμό και με υποχρεώσεις που προκύπτουν από άλλα άρθρα της Σύμβασης άνω κάτω τελεία. Κουκίδα. Οι υποδομές και οι πληροφορίες να είναι απολύτως προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία. Κουκίδα. Να σχεδιαστούν ρυθμίσεις που να αφορούν την ασφαλή εκένωση κτηρίων από άτομα με αναπηρία και να γίνουν όλες οι απαιτούμενες προσαρμογές στις εγκαταστάσεις. Κουκίδα. Να προβλεφθούν ειδικές ρυθμίσεις που να διασφαλίζουν τη δυνατότητα επικοινωνίας ατόμων με αναπηρία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης παρένθεση για παράδειγμα, δυνατότητα γραπτής ειδοποίησης των αρμόδιων υπηρεσιών από άτομα με πρόβλημα κοφαλαλίας τέλος παρένθεσης. Κουκίδα. Να λαμβάνονται υπόψη και οι απόψεις των ατόμων με αναπηρία κατά το σχεδιασμό ανάλογων πολιτικών. Κουκίδα. Να ενεργοποιηθούν ουσιαστικά και να αναλάβουν δράση ειδικές υπηρεσίες θεμάτων ατόμων με αναπηρία σε περιφερειακό επίπεδο. Κουκίδα. Το προσωπικό όλων των υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης να καταρτίζεται βάσει συστηματικού και οργανωμένου σχεδιασμού και σε θέματα ατόμων με αναπηρία.